Kun Radio Sagale Amerikaati. Radio Sagale Amerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 hanga sa'a 3 meetir baandii 19:22-25 irratti Washington DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Guyyaan har'aa roobii eebila 7/2015 attamooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
Akka mooltanan soraa lakeetti oduu har'a sanitti maa Yemen achiin waraana Saawud Arabiyaatti milishoota biyyisuun lolaan keessaa loluu jira. Achiin ammoo namni keessaa baqachuu jira. Rakkinni guddaa keessa jirti. Gamkaaniin ammoo poolisii faranjicha Ameerikaa tokko kanama gurraacha seer malee jeessi jedhan balleessatti muranii mataa oduu har'a qabnu keessaa tokkoon soraa lakeetti.
Manni murtii olaanaan kan federaala Itiyoophiyaa ragabaatota dhaggeeffataa ooleraa oduu keessatti gabaasa qabna. Wal waraansa Yemen keessatti gaggeeffamu baqattootaaf kooluugaltoota rakkoorra buusuu dubbatamaa oduu boodatti deebina. Qophiin torbanii Dirree Dimokiraasii abbaa dabaree har'aatii walakkee sagantaa keenya booda dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jechaa guutummaa oduu addunyaaf gara soraatti deebina.
Akka namni Yemen biyyi waraanii oolmaa bultii dhowwu keessa jiraate jedhutti addunyaan waraan Yemen kana hin hubannee fi waraani kunillee nama to'atullee hin qabu. Namni hagi tokko falii jiru ammoo Saawudiin milishoota mootummaa gargalchuu jiran kan hadhuun fali tokko jedha. Gami kaan ammoo haga paartilee wal loluu jiran yookaan ammoo warri wal loluu jiru dhufeet hin mari'atutti falii jabaan argamuu hin danda'u jedha. Oduu tana Heezer Mardook irraa arganne tujube.
Lolli sun kaayyoonsaa loltoota Huutii kanneen Iraanii fi pirezidaantii Yemen duraanii Alii Abdullaa Saaleen deeggaraman mootummaa Saawud Arabiyaaf michoota isheen deeggaramu kan Abdiraabuu Mansuur Hadii fonqolchuuf jecha. Haa ta'u malee qabsooftuu mirga namaaf gaazexeessituu kan dhiyeenya edaniin gadhiistee baate Samar Naasar akka jettutti pirezidaantiin Yemen Abdiraabuu Mansuur Hadii magaalattii dhiisanii baqataniiru. Waraanni biyyattis Edan keessatti lola geggeessuu dhaabe. Jiraattonni warra Huutii akka lolaniif dhiisee ba'e jetti.
You have people naturally defending their homes, their families. So you have a lot of bloodshed on the way, unfortunately.
Namoonni mana isaaniif maatii isaaniif eegumsa ennaa godhan argitaa waan nama gaddisiisu dhiigi hedduun dhangala'aa jiraa jette. Samar akka jettutti haleellaan samiirraan Saawudiin geggeessitu loltoota farra Huutii deeggaruuf jecha. Uummanni Yemen garuu namoota utuu adda hin baasin ajjeesaa jiruu jechuun iyyataa jiran. Danqaa Saawudiin keesse midhaan nyaataaf meeshaaleen gargaarsa namoomaa akka hin seenne ittise. Milishoonni Huutii kanneen dugdee magaalaa gama kibbaa Eden keessaa lolaa jiran warra kaaba Huutii irraa miti. Loltoota pirezidaantii Saalee deeggaru. Garuu warra gama kaabaa keessaa gara Edenitti imaluudhaan lolan keessa ijoolleetu jira jetti Samar.
They are carrying AK-47s. They're literally like dragging them. That's how small they are, these children.
Qawwee AK-47 jedhamu qabatu akka salphaatti lafarra harkisuu ni danda'u. Ijoolleen kun hagas xixiqqoodha jette. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka gabaasetti erga lolli kun eegalee yoo xiqqaate namoonni 560 ta'an innaa du'an kanneen 1768 ta'an irra hedduun isaanii siviilota ta'an madaaniiru. Haleellaan samiirraan geggeeffamu sun eega jalqabamee qabee kanneen du'an keessaa 74 ijoollota yoo ta'an tokkummaan mootummoota akka ibsetti ijoolleen 44 ta'an madaa'anii jiran. Yuunaayitid Isteetsi hojjettoonni gargaarsaa meeshaalee wal'aansa fayyaa gama Yemenitti erguuf rakkoon isaan mudatee wayita jiru kanatti Saawud Arabiyaadhaaf gargaarsa waraanaa dabaluuf waadaa seente. Kan loltoonni Huutii to'atanii jiran magaalaa galma mootummaa Yemen Sana'aa keessa jiraattonni jiran warri Huutii aangoo akka qabatan hin barbaannu malee haa ta'u malee haleellaan samiirraan geggeeffamu sun immoo kan isaan fayyadu utuu hin taane innuma uummata adabaa jira jedhan.
Gamkaaniin ammoo akka Saawud Arabiyaan milishoota mootummaa Yemen fudhatanii hadhuu jiran doonii waraanaa irrisanii deebi. Gamkaaniin ammoo Saawudiin milishoota mootummaa Yemen fudhatanii isillee hadhuu jirti. Dooniin waraana Iraan ammoo daarii bisaan Yemenitti dhiyaachuu jira. Akka oduun miidiyaa Yemen irraa argannetti dooniin kunin karaa garba Yemen yookaan ammoo dooniin Yemen irra yaa'uu danda'u qaqqajeelchuu fi naga isaaniillee eeguuf achitti argama. Tana malee illee akka itti gaafatamaa waraana Iraan tokko Admiral Hibola jedhutti dooniin isaanii kunniin akka shiftaan garbaaf galaana doonii Iraan hin saamne achitti yaa'an fulaan doonii waraanaa kan itti ergan galoo galaana Edenii fi kaan immoo Baab al-Mandeb Street jedhani karaa gabayaa addunyaa akka malee hedatu. Karaan kunniin immoo garbaa diimaa dhiyaatu. Masriilleen doonii isii eegachuuf jettee waraana guddaa doonii isii eeguu danda'u naannoo sunitti ergiteef. Tammaan tan caqasuuf jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Gamkaaniin ammoo mana murtii federaalaa dhaddachi 19 naqaashii abbaan alangaa adda jaraa yaada mataa ofii barreessu kaan ammoo bloggers jedhaniitiin Itoophiyaatti hidhaa jiran irratti waan irratti dhiyeessanii caqasee fi gamkaaniin beellama kennee fi mallaskaachoo amma hatti erge irraa jaalannee jechaan.
Manni murtii olaanaan kan federaalaa dhaddachi 19 gabaa 10 akka dhiyaatuuf ajaje isaanis shamarree Maahileet Faantaa'oon irratti yoo ta'u waajjira ishee keessaa galmeen ergaa siyaasaa qabu poolisootaan argamuusaa dubbate. Kunis obboleencoo Lataadhaan paartii haaraa hundeeffameen qajeelfamoo yookaan maanifeestoo isaanii qabaa jedha. Kana malees galmeeleen jettee siyaasa adda addaa kan of keessaa qabu waajjira shamarree Maahileet keessaa argamuusaa ragaa ba'an. Himatamtuun kunis galmee kanarratti yeroo mallatteessitetti anis irratti mallatteesseera jedhu. Ragaba'aa 15 waan wal fakkaataa ragaa kaba'aa yoo ta'u galmeen argame kan paartii adda addaa ta'uu dubbatan booda garuu gaaffii fi deebii dhiyaateen yaada isaanii dogoggora ta'uu dubbachuu isaanii ibsuudhaan maanifestoo paartii obboleencoo Lataafaa ture jedhaniiru. Galmeen biraa argan irratti mallatteessanii beeksisa hojii akka ta'e dubbatanii ragaba'aan 16-17 immoo obbo Atnaafuu Biraanee irratti ragaa ba'an. Kitaabota afaan Ingiliffaan barreeffamaniif qabeenya dhuunfaa isaanii ta'e gara 200 ta'an arguu isaanii fi himatamaan kun egaa irratti mallatteessanii booda ofiis mallatteessuu isaanii dubbatan ragaba'aa 18 obbo Zalaalem Kibrat irratti ragaa ba'aniin barruulee fi gaazexaa gabaarraa bitaman himatamaa biratti arguu isaanii dubbataniiru. Ragabaatota hafan yeroo dhumaaf caamsa 18/19/21 bara 2007 akka lakkoofsa Itoophiyaatti dhaggeeffachuuf manni murtii beellama kennee jira. Jarreen kanarratti himannaan shororkeessummaa dhiyaachuun isaa ni yaadatama.
Poolisiin faranjicha Ameerikaa kutaa Saawus Kaarolaayinaatti nam gurraachi tokko seer malee ijjeese jedhan balleessatti muran. Akka viidiyoon yoo namii balleessaa kanaan himatan poolisichi jechuun nama kan ijjeesutti jirutti ragaa kaasanii agarsiisan. Poolisiin ganna 33 kunin namichi makiina isaa poolisiin dhaabe inni makiina dhaabanii jennaan keessaa baqate gussum gussee marroo 8 rasaasan dha'e. Namni kale ijjeesan kunin nam ganna 50 Walter Scott jedhan poolisichi kanatti makiina ibsee imbobeessin ooftee jedheennaan keessaa baqatee bu'e. Poolisiin kunniin nam kana rasaasaan dha'e inni jige jennaan harki walitti dhiyaamallee irraa eeqeetiin rasaasaan dha'e eegee ammoo waa tokko harkiseetiin reeffi isaa birbuuseetiin bira deeme. Poolisichi kunniin nam baqat kana qawwee fudhachuufii jedheetiin akka rasaasaan dha'e dubbate balleessatti muran tanaan yookaan du'a yookaan ammoo haga lubbuun jiru hidhamuuf danda'a. Namni Ameerikaa yoo hedduu poolisiin seer malee nama gurraachi ijjeessaa jedhaniitiin hiriir hedduu ba'uun beekaman. Viidiyoon akka namichi kana balleessatti muran kana yoo namni hedduun illee ba'ee daawwachuu isaatii fi ragaa hedduu illee namichi kana irratti muruu isaatiif namni kun durii illee balleessa akkanaatiin himatamuu isaallee ragaa irratti bahan. Gamkaaniin ammoo loltuun Afgaan tokko waraana NATO kabiyye isaanii jiru hadhee loltuu Ameerikaa tokko keessa ijjeese ofillee galaafate. Loltuun Ameerikaa kan ijjeesan kun nama waraana addunyaa dabalameetiin jarkan yookaan ammoo loltuu Afgaanistaan leenjisuuf achitti ergan. NATOon waraana addunyaa kan Afgaanistaan eeguu jiru fulaan nama kana. Keessumattuu iyyuu nama Ameerikaa loltuu Ameerikaa kan itti ijjeesanii Afgaanistaan gama bahaati. Akka gabaasii bulchoota waraana NATO jedhutti loltuun tana. Loltuu ijjeesan kan jechuun dallaa mana bulchaa zoonii Jalalabaad keessatti ijjeesanii dubbii kanallee qorachuu jiran eegi bulchootii embaasii Yuunaayitid Isteetsii fi bulchootii godina Afgaanistaan gama bahaa korfixataniin duubatti loltuun Afgaanistaan kun loltuu Ameerikaa tan ijjeese oduunummaaf qabtan.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaa Yemaniif ribxe loltoota Huuttii kanneen biyyattii to'achuu barbaadan gidduutti lola ka'ee jiruun kooluu galtoonnii fi baqattoonni biyyattii keessaa danqamanii jiru. biyotin addaaddaas lammiiwwan isaanii gamasii baasuuf tattaafataa jiran. Jaarmiyaan koo lugaltoota IOM's gargaarsa namoomaa kanneen lola sana gidduutti danqamaniin ga'uuf qophiitti jira. Saaleem Faqaadu Yemenitti aangawootu IOM kan Sisi Miller jedhaman dubbistee jirti suujubedheessa.
Koolugaltoonni biyyootii gaanfa Afrikaaf bakka biroo galoo galaana Eden qaxxaamuruudhaan Yemeniin seenu. Aangawaatuun IOM Sisi Miller akka jedhanitti lakkoobsa guddaadhaan kanneen Yemeniin seenan lammiiwwan Itoophiyaati. Koolugaltoonni kun kan seeraan alaa innaa ta'an karaa namoota seeraan ala nama deddeebisaniitiin gara Jibuutiitti ce'anii bidiruutti gargaaramuudhaan Yemeniin seenuu jedhan. IOM'iif michoonni isaa kanneen biroon koolugaltoonni kun yeroo kana imala sodaachisaa akkasii geggeessuun maaliif akka barbaachise ennaa gaafataman mootummaa Yemeniif kanneen biroon walitti bu'iinsa geggeeffamaa jiruun yaadi isaanii waan hatameef kanatti gargaaramne gara Saawud Arabiyaatti cawuufii nuun jedhu jechuun ibsaan aangawaatuun kun yeroo ammaa garuu lakkoobsi isaanii gadi bu'ee jira.
Haleellaan samiirraan erga jalqabame jechuun bitootessa 26 qabee lakkoofsi kun akkaan gadi bu'ee jira. Jalqaba baatii bitootessaa irratti 71 koolugaltoonni haaraa gama seenan 2,280 oli. Amma garuu lakkoofsi kun 20 hanga 30 gidduu ta'eera.
Koolugaltoonni Itoophiyaa irraa ta'an kanneen Yemen keessa jiran hagam ga'u isa jedhuuf Miyuulaar innaa ibsan.
What we do know as IOM and its other partners is that in 2014, for example,
akka jaarmiyaa godaantota addunyaa yookaan IOM'iif michoota isaatti kan nuti beeknu fakkeenyaaf bara 2014 keessa koolugaltoota seeraan ala 1,900 ta'antu jira. Kanneen keessa harka 90 kan ta'an koolugaltoota Itoophiyaa irraa dhufanii.
Rakkoo Yemen keessa jirurraan kan ka'e rakkoon gargaarsa namoomaa hamaan dhaqqabuusaas ibsanii jiran.
More than 15 million people have been identified by the United Nations of need in Yemen.
Ummata miliyoona 15 ol ta'an kanneen UNHCR adda baaseef Yemen keessa jiraatantu gargaarsa namoomaa barbaadu. Walitti bu'iinsa kanatti dabaluudhaan hanqinni boba'aa, hanqinni nyaataa, rakkoolee adda addaa fi hokkaraamaa jira. Rakkoon kun lammiiwwan Yemenii fi koolugaltoota Yemen keessa jiran mudate.
Andaarri galaana kutaa biyyattii gama kibbaa bakka walitti bu'iinsaan raafamaa jiru ennaa ta'u koolugaltoonni ammayyuu gara sanatti imalaa jiru. Mootummoonni biyyoota adda addaas lammiiwwan isaanii gamasii baasaa jiran. Biyyoonni akka Chaayinaa fi Hindii mootummaa Yemen waliin mari'achuudhaan lammiiwwan isaanii kumaan lakkaa'aman Yemen keessaa baasaniiru. Jaarmiyaan koolugaltoota akka tokkummaa mootummootaa yeroo ammaa namoota gamasii ba'uuf dandeettii hin qabaanneef walitti bu'insa sana keessatti danqaman achii kaasuuf qophee irra jiraa jechuudhaan Yemen keessatti aangawaatuu dhaaba koolugaltootaa kan ta'an Sisi Miller ibsaniiru.
Biyya amma galgala keessaa sa'a 2:44 ta'utti deemaa jira. Nu biraa immoo walakkeessa guyyaarra darbee sa'a 1:44 wallee kanaan sagantaa keenya hafetti ceena.
Sol barbanu malif wala na jarati annani wajinu lana wai
Irabari kwatu wajinkabanna bala bakani zani marabanna
wai Sol barbanu malif wala na jarati annani wajinu lana wai Yubariu gupeyo gupesu kanabora anna mundu pesu
kanan walasa lakwingu tanjalo karurabari garaji sembulu
Sira yubariu gupeyo gupesu kanabora
Kanyan wanasa, lakni kutanjalo, karu rabari, karaki sembulu.
Ya haye, si umera bifaru darra chanchise, ya
Jambo jote heddu galate fanna kun radio sagale america saganta afan oromo ti dagge fato ta kenya kamisa yero maraka diat qoppi fayya bor dagge fachu ndagatina dire democracy ittana durata warra federalisti ummato oromo katuran obbo baqqale gabra Hida waggoti sadif bati torbati boda deenya kana hika musani gabasne turre. Kayero eraf dimmi obbo baqqale iya taturan parti sani kongresa ummata oromo wajjin walitti dabalamun. Yero amma kongresi federalisi oromo tae wae hika musani maljad. Hoggana fi misensisa akkasumas oromon kabiron yero sana kabaman amma sadar kamali rajran. Namon kanaf kabirof durata kongresa federalawa oromo dr marara guddina so sisejira kresanatti dabar
dr marara ittana durata warraksa federalisti demokrata oromo kanama parti tokotatani ittana durata katuran obbo baqqale garba hidadai kamanijiru wayi kamu obbo baqqale garba partin kesan akkamitti simate
Ega partin Kenya kuwa beka wubo bakale garba fa na idamani motumani ragaso batini waga sadi walaka wali timurtae ture isabichao tontane mo inna hatu rafi yu amakroni maljiran kunkenname wanto kotokota u isado watani sila waga darbe hika mature waga tokotida balani fitebae inei kabu sa tifi gammana gaping kabu garo gaji aku masih bekteni da karada bikenya si karada bota brazu darga gonoromo doba yetti damani jiru kelento ti zuaiti doba yetti damani afani isatti munga dinaje chokoti nam tokono bawura si ingamanna matin zas gamachu tirajira nis gamachu tirajira joleno romo kumata malakka mani da bikenya ke zas namni bayen amma yuman hayda jira kunis be kamut tirajira ge chokoti
amma namonne torobbo baqqale garba fa keessa karaga mamana idatti afe hogganonni parti keessani sa ta'u misensonni keessan enyu fai
amma isa wajjin kan idame olbaana lelisa jitta feera warri caffeedha keessa sirna sana idamani baay'ee tachi jira ijoollee karaa booranaa karaa arsii kana idamanis achitti warrafan jiru galmeerma isaanii nama sagal ture namni jaha galmee isaanii gubbaatti hidhame ammayyuu jira dhaabbi keenyaas warri dhabanii warri kaanis jijjiru jechuu koote
namoonni mana dhaa keessatti hafan jettan kun amma adabbiin itti muramee kanneen jiranmoo sichi dhimmi isaanii kan murtiin argatiin
warri baay'een ijoolleen karaa arsii kana hidhabanii karaa booranaa kana hidhabanii waggaa 10 olidha kan itti murtaa'e isaanis jiru olbaanaa akkuma beektan waggaa 11 itti murtaa'e innis achi jira amma warri jiranii baay'een isaanii murtii warra argatanidha garoo gaa oromoon guyyaa guyyaan hidhama amma yeroo darbee gara 7 olii ijoolleen gara 20 ta'an tokko cinni iddoo jedhan tokko hidhamanii turanii toroon walama fuuldura naa mukti gubatu achi dhaamsuu deemanii naa deebi'an immoo baay'ee tiramee garuu amma namni gara 20 maal ammayyuu amma nan beekutti mana hidhaa hin hiikamne dargaggoon achi jiru amma deengadda horroo guduruu. Dhaabbii keenyaa naa duulaaf nuuf laddu achi warri keenya darban ijoolleen baatee yaa baalatuufoo mararaa nu wayyanuufoo kan jedhu hoyii sirbaa turanii jimmaa gannatti haaratootti jechuu kooti. Ergasii ijoollee baay'ee hidhanii kanii galgalaa immoo irra deemaniitu mana barataan iddoo jiru reebu jedhanii karaa harar kanas waan takkasii dorgomaa keenya hidhanii caakkaafaa geessanii dorsanii sanni ittiin dorgomuun faa irraa fudhataniitu gadhiisanii. Darsi kana $2 masadire ba mature warri tikse kun warri dan natijere ni mise samo tuma kabatani amma shashamannet nama parlama waggashan ture bae hamido ako nama jedani barana simmo debe kan durguma jiru kiteani kale sare ba turani mircha bordi ga bhanna mircha bordi policy da kaira policy monut karan begnu mircha bordi da kairu ya kana hidano romo gafto costa waga kula to kostawu kani to kostawu da balla to jira do ba ye chugot sare da ni buru gaddi sun jira hidane ga hidan male biya kana oromo bita ran jira ni ye chugot
amma gara dimma filano ji wal qabatetti duftani doktor marara dimmota kas bakka daddatti umaman walitti buinsa umaman namota hidaman jettan kana yero yero ti partin kesan bordi filano ti yana di esamo akkamit qabdani jirto fi kesan
ilammadandeenyetti jechuu kooti garuu rakkoon isaamaa inni boordii filannoo asitti oromiyaa ta'etti hinamatta achi immoo daballee buddeena isaati jedhee maal ta'e hojicha itti hojjechuu ittuma fufaa bulchiinsa gandaa jedhu akka itti keessa dhaqxee waraqatan facaafne inni dhaqaa sitti cufaa inni gaaranaa immoo iyyata dhiyeeffadhuuti nutti koottuedha innaati immoo iyyatatti inni dhiyeeffadha jettee balbala cufaniiti badu asii immoo mucaa boordiin achitti iyyadhaati garagalchanutti fida achichitoo diyyannas bichaattiin ta'u jedha waanuma dakkatti ta'u kana warrasii ajajuu waan danda'an natti fakkaanne asii immoo filannoon dimokiraasaawii ta'e nagaa ta'e maalaa ta'e ta'uti irra jira immoo jedheetu karaa reediyoo fi karaa televiyyinii guyyaa guyyaadhaan gurra nuducha mootummaan taphakkasii taphachaa irra jiru natti fakkaate.
Garuu duulli filannoo gama paartii mootummaatiis gama paartiilee mormitootaatiis ittuma fufee jira miti.
Itti fufee jira amma nuti makiinaas bobbaafne waraqaa faca'us miiliyoonii sadii hamma dandeenyetti facaasaa jirra amma karaa Booranaa kana deemnee facaasaa jirra karaa Wallaggaa ba'aa kanaa karaa Warroo Guduruu kanaa karaa Shawaa Lixaa kanaa karaa Iluu Baabur Jimmaa kanaa karaa Hararis deemnee karaa Arsii deemnee amma humnaa yaalaa jirra waraqata gara miiliyoonii sadii ol. Facaasaa jirra amma onaatti miiliyoonii tokkoof walakkaa facaafne irra gara miiliyoonii tokkoon nama fayyadneetu yaannaa hammumnaa hojii keenya isaan waan godhanaa godhanii nama saaree barii nama saayidanii waraqatas namarraa fudhatanii itti fufne irraa jechuu kooti akiroos oromiyaa.
Mee gara obbo Baqqalee garbaattan sin deebisa dooktar Marara amma paartiin keessan karoora maalii qabaaf obbo Baqqaleedhaaf hojii paartiitti deebi'anii hojjetu moo maal yaaddan?
Boqotuu irra jirra. Hojjechuu dandeenyaan ofiishalii ittaanaa tokkoffaan isaadha paartii keenyaaf ofiishalii jechuu kooti bayyanatee taatee bu'uura amma wanti gubbaatti qoodana fudhadha nuun jedhee ture dibeetii gubbaatti kirkirii isaadhaan kara gubbaatti meehaa boqotu jennee tuntinii taane malees inni fedhii agarsiiseera isayyuu hin danda'a ture jechuu kooti.
Gama biraatiin yuunivarsiitii Finfinnee keessatti barsiisa afaan Ingiliizii turan obbo Baqqaleen amma hojii isaaniitti deebi'an immoo haalli jireenya isaanii maal fakkaata?
Yuunivarsiitiitti iyyata dhiyeessaarra jiranitti fakkaata dhiyeeffateera.
Dooktar Mararaa Guddinaa itti gaafatamaa dantaalaa gamtaa madrakiif durataa koongireesaa federaala Oromoo ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Ani carraanaa kennamee fi isinan galateeffadha.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffatoota keenya dhaamsawwan nu qaqqaban kan keessan keessaa hanga tokko sin dhageessifnaa kuno.
Hojjetoonni warra biyyoodhaa qophii afaan Oromoodhaa akkam jirtan fayyaadha. Nagahumaa miti. Galanni keessan hin badinii yaada hooqanii nama dabarfachuu deemu kana akka qilleensarra naa hojjetan kabajaaniin isin gaafadha. Magaalaa Hargeessaa Somaaliland bakka jaamtu sana keessatti ummatoonni dallaalaan gurmaawanii baqattoota Oromoodhaa kan Itoophiyaa irraa gabbakatee Somaaliland seenaa jiran iddoo isin barbaaddan isin geessina yaaniini maallaqa isaa kan qabne illaa 4,500 gaafachuudhaan kan iddoo isaan barbaadaniin kan hin geenye iddoo harkan irratti facaasanii rakkisiisaa jiran jechuu dallaalaan gurmaawanii waan akkana akka dhiisan kabajaan isin gaafaddaa hojjetoonni warra biyyoodhaa qophii afaan Oromoo. Akkam jirtan fayyaadha galatoomaa bakki ni anarraasanii dabarsaa jiru magaalaa Hargeessaa.
nageenya keenya bakkuma jirrutti isin haa dhaqqabu. Fakkiinaan dubbisuu barbaadu. Hawaasa Itoophiyaa keessumaa innaa uummata Oromoo Yaman keessatti rakkachaa jiru. Lola Saudi Arabiyaa Yaman gabbante ilaalchisee uummanni keenya rakkoo gurguddoo irra waan jirame hawaasni Oromootii fi akkasumatti biyyoonni namoota isaanii waan baafataa jiraniif uummanni keenya rakkoo gurguddoo irra waan jiru akka hakeettamaa mootummaatti uummanni Oromoo kan addunyaa rafatee jiru marti akka gargaaree achi keessaa baasu. Waliin dubbachuun imaan Oromoo bira akka jiraatu. Kana kana isin immoo Mohaammed Umar Musaa keessaa ture. Hojjettoonni warra biyyoodhaa qophii afaan Oromoo yaada keenya yaada uummataa qilleensarra oolchuudhaaf hojjuu galatoomaan isin injaa hedduudha nama gammachiisa. Rakkoon filannoo keessa amma deemaa jiru kun Kongoresii Uummata Oromoo irratti abali deeggarte fannan deeggarre maal kana deeggarte jennee qabsoo addaa walirra godhuun barbaachisaa miti injaa. Akka seerri kaayametti nageenyummaadhaan filannoon kun namootu dorgommiidhaan akkatti filatamutti wal eeggachuudhaatu gaariidhaan jira. Mootummaan Itoophiyaa waan akkanaa kana aanumaatu hogguurra ta'aa aangoorra ta'aa jechuuf irraa dhiisee nageenyummaa agarsiisuun barbaachisaadha dirqama isaatiif irra jirtiin jira. Kanaafuu ani obsaa sabaa.
Kanneen yaada keessan nu ergitan mara hedduu sin galateeffanna. Akka lakkoobsa Itoophiyaatti caamsaa 16 bara 2007 filannoon mana maree bakka bu'oota uummataa gaggeeffamuuf jira. Uummanni Itoophiyaa sagalee kennuuf gara wiirtulee filannootti yeroo qajeelu raadiyoon sagalee Ameerikaa faana bu'ee gabaasuuf jira. Hojii kanneen sagalee kennanii fi kaadhimamtoota ta'uun dorgoman galmeessuu xumurameera. Duula na filadhaatu gaggeeffamaa jira. Kanneen sagalee kennuuf jirtan deemsa gaarraa jirutti muuxannoo filannoo irraa qabdanii fi yaada qabdan akkasumas guyyaa guyyaatti waan naannoo keessanitti isin mudatu nutti hima. Deemsa filannoo kana keessatti qooda sabaa himaan qabu itti gaafatamtoonni qaama murtii haqaa fi dhaabbatoonni hawaasaa qooda qabaatan xiinxaluudhaan raadiyoon sagalee Ameerikaa yookaan VOA'n qophiilee adda addaa dhiyeessuuf jira.
Ajalam mataa oduu irdeebee isaanitti ima akka namni Yemen biyyi waraanii oolmaa bultii keessa jiru jedhutti addunyaan waraan Yemen kana akka dansaa hin hubannee fi waraanni kunillee nama to'atu hin qabu. Namni dhagee tokko immoo falii Saawudiin milishoota mootummaa gargalchan kan achi baasuuf itti jirtu faljaba wanti jajjabeessuu malanii jedha. Namni dhagee tokko immoo warrummaa wal dhaba fala wal barbaadachuu baannaan falii jiraachuu hin danda'u jedha. Kam kaaniin ammoo Saawudiin milishoota mootummaa Yemen fudhatan hadhuu jiraachuunis namidduu gammachiisuu jira. Dooniin waraan Iraan ammoo daarii isii kaabisaan Yemenitti dhiyaatutti doonii waraan isii dhiyeeffachuu jira. Akka oduu miidiyaa Yemenitti dooniin kun akka karaan doonii Iraan kaabisaan gubbateem keessumattuu kan Yemenitti dhiyaatu akka nagaan eegam tolchuu fi gam kaaniin ammoo akka saamtota yookaan ammoo shiftaan galaan irra doonii Iraan tun tolchuuf jechuutti jiran. Poolisiin faranjicha Ameerikaa kutaa Saawus Kaarolaayinaatti nama gurraachi tokko seera malee tokko seejjeessi jedhan balleessatti muranne. Mataan oduu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15630 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12040 12140 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Gama keenyaan nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.